الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده كوب آيات لرده تفكر كلشلك بيرده va tafakkur qiluvchi kishilarni aql egalari deb yod qildi. Va bu tafakkur qiluvchi kishilar faqat aql egalari ekanligiga hasr qildi. Lekin aql egalari deb o'zicha tafakkur qilgan kishilar hamma o'zini aql egalari deb aytishlikka haqqi yo'q. Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmi azaliysi bilan har bir fikr qiluvchilar o'zlarining aql egalari deb bilishligini bildida va ularning kim ekanligini sifatlari bilan ma'lum qildi. Mana bu oyat inshaalloh darsimizda ma'lum bo'ladiki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan vahiyni haq degan kishilar bilan buni haq demagan kishilar o'rtasidagi farqni Alloh taolo bizga ma'lum qilganda. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka mir robbikal haqqu kaman huwa a'ma. Alloh subhanahu va taolo Rasul sallallohu alayhi va sallamga tushirgan haq Qur'onni Karimni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari bayon qilgan amaliy sunnatlarini bu o'kishi havodan gapirganmaslar va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shariat haqidagi gapirgan so'zlari hammasi vahidan iboratdir. Rabbis tarafidan sizga tushirilgan narsani haq ekanligini bilgan odam bilan bilmagan odam barobar bo'ladimi demayapti Alloh taolo. Rabbis tarafidan tushirilgan narsa, ya'ni vahiyni, Qur'oni Karimni haq ekanligini bilgan bilan ko'r barobar bo'ladimi deyapti. Ya'ni bilmagan odam ko'r deb Alloh subhanahu va taolo atayapti. Inson ko'zining amoligiga ko'rmaganligiga qiyomatda javob bermaydi. Nima uchun sen ko'zing amo bo'ldi deb bir kishi o'zining ko'zini amo bo'lishligini xohlamaydi. Ammo u ko'rlik ham emas. Qiyomatda mas'uliyat yo'q unga. Ammo qalbning ko'rligi bu mas'ul bo'ladigan ko'rlikdir. Rabbis tarafidan sizga tushirilgan vahiyni haq ekanligini bilgan bilan ko'r barobar bo'ladimi? Ya'ni bilmagan odamlar hammasi ko'rdir. Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan Qur'onni haq deb tan olmagan odam ko'rdir. Rabb subhanahu va taolo uni ko'r deyapti. Ko'z bergan zot ko'r deyapti uni. Uning ko'zini borligini bilib turib ko'r deyapti. Demak, inson qalbning ko'rligi haqiqiy ko'rlikdir. Innama yatazakkaru ulul albab. Rabb subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan Qur'onni aql egalari tafakkur qiladi. Hamma odam o'zini aql egasi deb da'vo qiladi. dunyodan aql o'zi asli yo'qib ketsa ham bir robbi o'zini beaql deb da'vo qilmaydi. Hamma odam aqlliman deydi. Alloh subhanahu va taolo aql egalarining o'ziga tafakkurni hasr qilyapti. Va bu aql egalari kim ekanligiga ochiq bayon qilib ularning sifatlarini keltiryapti. Allazina yufuna bi'ahdillah va la yanqubuna al-mithaq. Allohga bergan ahdlarini to'la o'tagan kishilar aqlli odamlar. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan paymonlarini sindirmagan kishilar. Mana bular aql egalari. Alloh subhanahu va taologa inson Alloh tarafidan buyurilgan vazifalarni o'tashlikka ahd bergan. Alloh subhanahu va taolo sizlarni robbilar emasmanmi deb xitob qilganda inson fitrati Rabbimizsan deb tan olgan. Ahd bergan. Allohning ahdi qiyomat kuni so'raladi. Innal ahda kana mas'ula. Ahd albatta qiyomat kuni so'ralajakdir. Allohga bo'lgan ahdlarini to'la o'tagan kishilar. Ahd Allohni o'ziga bevosita bog'langan ahdlar bor. Bandalar o'rtasidagi ahdlar ham vosita bilan bog'lanadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'rtadagi o'zaro mu'min bandalar o'rtasidagi ahdlarga vafo qilishlikka Alloh buyurgan. Mana bu ahdlarini to'la o'tagan kishilar aql egalaridir. Va la yanqudunal mithaq. Paymonlarini sindirmagan. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب aql egalari kim aql egalarining sifatlarini zikr qilishlikda oyat davom etadi Alloh aloqa bog'lanishlikka buyurgan o'rinlar bilan aloqa bog'lagan kishilar silay rahim bu Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqlardir. Alloh subhanahu va taolo biz o'zi iymonlik va iymon rukunlariga amal qilgan kishilar bilan ahli islomlar bilan aloqa bog'lashlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Ularni do'st tutishlikka buyurdi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning ulardagi buyurgan buyruqlarni bajarishlikka silay rahim islomdagi eng asosiy bir rukunlardan bo'ldi. Qati'ur rahim la yadkhulul janna. Qarindosh urug'lari bilan aloqa bog'lamagan kishi, ya'ni Alloh buyurgan qarindoshlari bilan aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan jannatga kirmaydi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, aql egalari ning sifatlari Alloh aloqa qilishlikka buyurgan o'rinlar bilan doim aloqamand bo'ladi. Va yaxshavuna robbahum bu aloqalarida faqat Rabb subhanahu va taolodan qo'rqishadi. Qo'rqish aqllik bo'lishlikning belgisidir. Haqiqiy ulamolarni Alloh subhanahu va taolo sifatini bayon qilganda innama yaxshalloha min ibadihil ulama. Allohdan faqat ulamolargina qo'rqadi. Agar bir kishiga ilm bo'lsa-yu, Allohdan qo'rqish vujudga kelmagan bo'lsa, u olim hisoblanmaydi. Alloh subhanahu va taolo olimlarni faqat Allohdan qo'rqadigan kishilar deb aytayapti. Va yaxofuna su'al hisob. Qiyomat kunidagi yomon hisobdan qo'rqishadi. Har bir amonatni, har bir Allohning buyruqlarini bajarishlikda qo'rqishadiki, bular albatta qiyomat kuni hisob qilinadigan amallar deb bilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana hadis muboraklarda marhamat qildilarki, insonning suol qilinishligini, insonning qadami siljimasdan turib, qabrga qo'yilib odamlar jilmasdan turib suol qilinadi. Birinchi umridan suol qilinadi. Umuman umridan va umrining bir pokiza bir davriki yigitligidan alohida savol qilinadi. molidan savol qilinadi, qayerdan kasb qilganligini va qayerga sarf qilganligini. Ba'zi kishilar haloldan topsa, harom yo'llarga sarf qilishadi. Mana bu narsa har bir amalni oxiratdagi hisobni o'ylab turib, mana shunga muvofiq amal qiladi. Va yaxofuna su'al hisob, yomon hisobdan qo'rqishadi. والذين صبروا ابتغاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الله سبحانه وتعالى ning yo'lini barpo bo'lishligi uchun sabrdan chora yo'qdir. Rabb subhanahu va taoloni rizosi uchun faqat Allohning rizosi uchun talab qilib ular sabr qiladigan kishilargina aql egalaridir. وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً Allah subhanahu wa ta'ala mana bu ayette biz bergan narsalardan deydi Allah subhanahu wa ta'ala maxfiy-u oshkor suratda sarflagan kishilar aql egalari. Demak, aql egalarini har bir odam tafakkur qilyapman deb o'zini aql egasi deb sanab olishligi mumkin. Ammo Allah subhanahu wa ta'ala aql egalari bu odamlar deyotgani yo'q. Aql egalari mana bu sifatlarning egalaridir. Va yadrauna bil hasanati sayyi'a. Yaxshilik bilan yomonlikni qaytargan kishilar. Yaxshilik bilan yomonlikka javob qilishlik u yomonlik ahlining qalbidagi gina kuduratni hammasini ko'taradi. Ko'tarilishligiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Rasul sallallohu alayhi va sallam va o'ksiga ergashgan kishilarni doim yomonlikka yaxshilik bilan qaytaradigan sifatni berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana bu xulqlari bilan eng o'ksiga ashaddiy qarshi bo'lgan odamlar o'ksiga yordam beradigan kishilarga aylandi. Ulaika lahum uqbaddar. Ya'ni oxiratdagi xonadonningdagi oqibat, haqiqiy oqibat shularning o'ziga xosdir. Yuqoridagi aql egalariki Alloh subhanahu va taolo yod qilgan sifatlar bilan sifatlangan aql egalariga qiyomat kunidagi haqiqiy oqibat, yaxshi oqibat bularning o'ziga xosdir. Alloh subhanahu va taolo bu oqibatni nima ekanligini bayon qilib, jannatu adnin yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ Bu oxiratdagi oqibat, yaxshi oqibat nima? Jannatu adn. Alloh subhanahu va taolo jannatlarning ba'zi nomlar bilan nomladi. Bu jannatlardan bittasi adn jannati. Jannatu adn ularga. Bular bu jannatga kirishadi va o'zlarining ajdodlari va juftlari va zurriyotlardan salohiyatlik bo'lganlar ham bular bilan birga kiradi. Demak, jannat bu hamma dunyoda birga yashagan ajdodlar va o'zining turmush o'rtoqlari, oilalari va zurriyotlari hammasi kirmaydi. Dunyoda birga yashagan oilalarning ko'pi, ularning ko'pi ikkiga bo'linadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda demak ajdodlarning hammasi kirmaydi. Ajdodlarning salohiyatlari bilan, salohiyatliklari bilan kiradi. O'zining juftlari, oilalarining hammasi bilan kirmaydi. Ularning salohiyatliklari bilan jannatda bo'ladi. Zurriyotlarning ham hammasi bilan kirmaydi. Ularning salohiyatliklari bilan jannatga kiradi. Ko'p kishilar dunyoda ko'rishmagan bo'ladi, lekin jannat ahlidan bir xil bo'lishlik bilan ular mana bu jannat ahlida bir joydan bosh ko'tarishadilar. Ammo dunyoda bir joyda yurgan kishilar ular boshqa joylardan bosh ko'tarishadi. Vallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Iymon keltirgan kishilar va ularga zurriyotlari iymon bilan ergashgan bo'lsa deb qayd qilyapti Alloh subhanahu va taolo oxiratda birga qilamiz degan jamoalarni. Aytmayaptiki, ajdodlariga hunarida ergashgan bo'lsa demayapti. Yo'inki bir boshqa xulqlarida ergashgan bo'lsa demayapti. Agar iymonda ergashgan bo'lsa, shularni birga qilamiz deydi. Hozirgi vaqtda birodarlar, juda ko'p xonadonlar o'zlarining ajdodlari bilan aloqasi uzildi. Ular ajdodlari iymonli kishilar edi. Ularning ajdodlari diyonatli xonadonlar edi. Ular o'zlarining ajdodlariga hamma narsada ergashdi. Ular ko'rinishda ba'zi bir tabiatlarda ergashdi. Lekin iymonda mutlaqo aloqa uzildi. Yana ko'pchilik da'vo qiladiki, biz ajdodlarning yo'lida yuramiz deydi. Aksar xonadonlarni tekshiring, ajdodlarning mutlaqo yo'lida yurgan emas. Ajdodlariga iymonda ergashsin. Alloh bizni buyurganki, iymonda ergashishlikka buyurgan. Boshqa bir xohlasak hunarlarda ergashamiz, xohlamasak yo'q. Insonlar faxrlanadiki, o'zining ajdodining hunarini egallagan bo'lsa, biz dadamizning yo opa-dadamizning hunari bilan kelyapmiz deb faxrlanadi. Lekin opa-dadamizning iymoni, ilmi bilan kelyapmiz degan faxrlangan odam yo'q. Iymon bilan ergashgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularni bir joydan qilamiz. Jahannam birodar, jannat, oxirat birodarlar, alohida jannatga yo kosiblar, yo duradgorlar, yo hunarmandlar bir alohida bir jamlanadigan joy emas yer. Yer iymonliklar jamlanadigan joy. Yer Allohning buyruqlarini qilgan kishilar, Alloh qaytargan narsadan qaytgan kishilar, mana bu hunarda jamlansa, shunda jamlanadigan o'rindir u. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ Malaikalar hamma darvozalardan ahli jannatlarning oldilariga kirishadi va ularga xitob qiladi. Salamun alaykum bima sabartum. Hayotda da'vat yo'lida, Allohning buyruqlarini qilish yo'lida, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik yo'lida sabr qilganligingizlar sababli bu jannat mukofotiga sazovor bo'ldinglar. Endi sizlarga shu sabrlaringlar sababli salomatlik bo'lsin, endi xotirjamlik degan xitoblarni qilishadi. Demak, mu'min odam sabrdan chorasi yo'q. Hayotining hammasi sabrdan iboratdir. Mu'min odam haqni bajarishlikda sabr qilmoqligi kerak. Botildan o'zini tiyishlikda sabr qilmoqligi kerak. Ba'zi bir iqtisodiy tangliklarga sabr qilmoqligi kerak. Va o'zining davri kelib, moli davlatining ko'paygan vaqtida tug'yon yo'liga o'tib ketib qolishlikdan saqlanib sabr qilmoqligi kerak. Hozirgi vaqtda ham haq yo'lda Alloh subhanahu va taoloning rasulini yo'lida bunga sabr qilishlik nihoyatda mu'minlar uchun muhimdir. Har bir o'rinlarda haqqa amal qilgan vaqtda inson o'zining atrofida hech kim qolmayotganligini his qiladi. Haqqa amal qilganda shunda odamlarning kim ekanligini biladi. Kitobi sunnatga amal qilishlikka, sunnat amallarini o'zida mujassamlashtirishlikka harakat qilgan vaqtda haq odamlar kim ekanligini biladi. Ko'p odamlarga sunnat amallarini qiling desa, bu muhimmat bu narsa degan javobni kuta olasiz. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tirik bo'lganlarida sizni shu sunnat amalga buyurgan bo'lardi. Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu gapingiz muhimmat degan bo'larmidingiz shunda? Bu narsani biror bir kishining so'zi emas birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyurgan sunnatlarida murosa qilinmasligi kerak birodarlar. Bunga amal qilishlikda biz sabr qilmoqligimiz kerak. Shu sabr qilganligingizlar sababli Allohning buyruqlarini barpo bo'lishligida sabr qilganliginglar sababli sizlarga salomatlik bo'ldi. Salomatlik bo'lsin. Fa ni'ma ukbaddar. Bu jannat oxirat xonadondagi bu yaxshi oqibat qanday yaxshi deb Alloh subhanahu va taolo ning maloikalari yoyinki o'zi tarafidan xitob bo'lib muborakbod qilinyapti. Go'yoki Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatlarda hamma insonni jannatda o'zining iymon bilan salohiyat bilan ergashgan ajdodlari, zurriyotlari, juftlari bilan jamlashlik o'zi alohida bir ne'matdir. Jannat bir ne'mat bo'lsa, unda o'zining salohiyatli ajdodlari bilan uchrashlik bu juda katta bir ne'matdir. Undan tashqari, bularga muborakbod xitob qilayotgan malaikalar, Alloh subhanahu va taoloning farishtalari, bularning xitoblari yana ham bir ne'matdir. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allah'ını ya peyman bergenden keyin Allah'ın ahdlerini sindirgen kişiler. Allah subhanahu ve taala alaka kılıçlıkka Bordi keldi qilishlikka buyurgan joydilardan aloqalarini uzgan kishilar va yerda Allohning ahdini buzishlik bilan Alloh subhanahu va taolo aloqa qilishlikka buyurgan o'rinlardan aloqani uzishlik yerda fasod qilishlikka sabab bo'ladi. Va yufsiduna fil ard yerdagi fasodni hammasini kirlab ko'ring. Odamlarning Alloh buyurgan aloqalarni uzishlik natijasida fasod vujudga keldi. Alloh subhanahu va taolo bularga la'nat e'lon qilyapti. Va ularga oxiratdagi yomon xonadonni, ya'ni jahannamni ularga va'da qilyapti. Jahannam bilan ularni qo'rqityapti, va'id yuboryapti. Demak, o'zini har qancha aqlli deb sanagan odamlar Allohning ahdini buzgan bo'lsa, Allohning ahdi Islomning buyruqlari. Inson iymonni qabul qilgandan keyin u o'ziga ahd berdiki Islomning buyruqlarini bajarishligini. Va Alloh subhanahu va taolo buyurgan aloqalarni qilishlikka ahd berdi. Mana bu ahdlarni sindirgan kishilar yerda buzg'unchiliklarga sabab bo'lgan kishilardir. Bularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan la'nat va yomon oqibatlardir. Allohu yabsutur rizqa liman yasha'u va yaqdir va farihu bil hayati dunya va mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Alloh subhanahu va taolo o'zi buyurgan o'rinlar bilan aloqa bog'lashlikka buyurgandan keyin inson ko'p narsalarni nima uchun aloqa bog'lamaydi? Ularga o'zining iqtisodiy tanglikka giriftor bo'lib qolaman, molimni shularga sarf qilib qo'yyapman degan fikrlar bilan aloqani bog'lamaydi. Alloh subhanahu va taolo rizqni xohlaganga kengaytirib beradi va yaqdir xohlaganga o'lchab beradi. Agar odamlarning o'zida rizqlarni topib egallab olishlik bo'lganda yer yuzida kambag'al odam qolmagan bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo o'zini xohlagan bandasiga rizqni kengaytirib beradi. Bun bilan biz iqtisodiy tarafdan kambag'al bo'lgan odamni kamsitishlikka haqqimiz yo'q. Alloh o'zi birovga kengaytirib berdi, birovga miqdorlab berdi. Va farihu bil hayati dunyo, odamlar hayoti dunyo bilan quvonishdi. Va mal hayati dunyo fil oxirati illa mata', hayoti dunyo oxiratga nisbatan bir ozgina foydalanishlikdan boshqa narsa emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, sizlarning bittalaringlarning qamchisi tushgancha jannatda berilgan joy dunyoning hammasidan yaxshi dedilar. Ya'ni hayoti dunyo oxiratga nisbatan bir matodir. Bir ozgina bir foydalanishlik xolos. Hayoti dunyodagi har qanday lazzatni dunyodan o'lishligini inson aniq bilishlik uni lazzatini yo'qotadi. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللهны фазлы рахмәте белән генә куанышсын адамлар дип әйтте Аллаһ субханаһу ва тааля Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллямга. Әйтегә Мухаммад алейхиссалам Аллаһны фазлы рахмәте белән адамлар куанышсын. Хуа хайрум мимма яҗмаун Аллаһның фазлы рахмәте адамлар топлаган нәрсәләрнең һәммәсен яхшыдыр. Аллаһ субханаһу ва тааля бер кешегә Qur'oni Karimni bilishlik ne'matini bergan bo'lsa, hadislar ilmini berishlik bu bilan shu ilmini bergan bo'lsa, shunga amal qilishlikka Alloh tavfiq bergan bo'lsa, bu odam mana bu narsa bilan quvonsin. Hayoti dunyo oxiratga nisbatan bir ozgina foydalanishlik davridan boshqa narsa emas. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويهدي إليه من أناب كافرلر محمد عليه السلام جاء رب طرفدن بر موجزة تشرلسة دب أيشهد هيت بر موجزة تشرلمگن دك حياتة برار بر موجزة بولمگن دك بلر دائم محمد عليه السلام جاء موجزة تشرلسة بولرده mo'jiza emas narsa dunyoda yo'q. Alloh subhanahu va taolo surai Ra'dning avvalida birinchi avvaldan tortib tamomiy koinotdagi va yerdagi insonlarning o'zida joylashgan mo'jizalarni hammasini yod qildi. Yana kofirlar Muhammad alayhisalomga Rabbi tarafidan bir mo'jiza tushirilsa bo'lardi. Mo'jiza bilan odamlar yollanmaydi. Mo'jiza bilan agar yollanganda o'zlarining odamlarning turgan vujudlaridagi mo'jiza bilan yo'llanishgan bo'lardi. Takror aytamiz, mo'jiza insonning mo'jiza emas narsasi yo'q. Insonning ko'zi mo'jiza, qulog'i mo'jiza. Agar shu quloqqa o'xshagan, mana ko'ryapmizki birodarlar, biror bir ovozni tortib oladigan narsa bo'lsa, uni bir devordagi bir suqadigan joyga bir narsani suqib, tomni tepasiga bir narsalar olib yana uni ishlamayapti deb nechta odam ovoragarchilik bilan bir ovozni olinyapti. Bu quloq biroq quloq jihozini Alloh subhanahu va taolo shunday yaratdiki, buni orqa tarafdan bo'lgan so'zni ham olaveradi. Buni burib shu yoqqa qaratib qo'yishga hojati yo'q. Tepadan kelayotgan ovozni ham olaveradi. Ro'baro'di ham olaveradi. Agar bir shu quloq jihozi ham odamlar o'ylagan jihozdan bo'lganda biror odam bir joyda gapiradigan bo'lsa hamma odam qulog'ini ash tomonga borib bu yerda izdihom bo'lib ketgan bo'lardi birodarlar. Hamma bu yerda shu gapirayotgan odam tarafidan qarasangiz quloqdan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qolardi. Alloh subhanahu va taolo barmoqlarni hammasida bir mo'jiza yaratdi. Bu barmoqlarning qaramagan holatda bir narsani siz ushlayotgan bo'lsangiz, u yumshoq narsa bo'lsa qancha miqdorda ushlashingizni bilasiz. Shundan keyin sizning qo'lingizga og'ir bir qattiq narsani ushlatilsa, uni qancha miqdorda ushlashlik kerakligini shu vaqtda ushlashlik o'zgaradi. Agar qattiq narsani ushlagan miqdor bilan biror bir muloyim narsani ushlab qo'ysangiz, shu vaqtda uni sindirib qo'ygan bo'lardi. Har bir narsa mo'jiza birodarlar. Takror aytamiz, bir kishining gapirayotgan holatini bir ko'z oldingizga keltiring. Qanday bu nimalar chiqyapti bu og'izdan? Qanday bu harflar tashkil topyapti? 100 marta bir harfni takror qiladigan bo'lsangiz, chiqadigan mahraji bir xil bo'laveradi. Qanday qilib inson boshqa tilni o'rganadi? Qanday qilib bir odam gapirsa kulgi hosil bo'ladi? Qanday qilib bir odam gapirsa yig'i hosil bo'ladi? Bu narsalarni kasb qilayotgan odamlarni qo'ying, munosabat bilan yig'i, munosabat bilan kulgi degan. Bizga o gapni qisqa qilib bitta kuladigan jihoz qilib topib bersin. Bir mana bu narsa, birodarlar, har bir narsa mo'jizadir. Insonning taom yeyishligini bir nazar qilinsa, inson taomni olishligi bilan tishida chaynay boshlaydi. Chaynashligi bilan qachon yutishga hozirlik ko'rishligini hammasi xabarlari bo'laveradi. Bu yerda biroq boshqarmaydi. Alloh subhanahu va taolo buni insonni shunday murakkab qilib yaratdi. Insonning havo yo'li bilan ovqatni qatnov yo'li bir-biriga yonma-yon turadi. Inson mana hayvonlarni so'yib ko'rgan vaqtda qizil o'ngach bilan bu kekirdak yo'lining bir-biriga qattiq yopishganligini guvoh bo'ladi. Bu ovqat yeyotgan vaqtda nafas olishlikni inson ovqatni to'xtatib turib bir nafas olay demaydi. Nafas olayotgan vaqtda ovqatni to'xtatib turay demaydi. Agar bir qiltir miqdoridagi ovqat yo suyuqlik havo yo'liga yuradigan bo'lsa, shu vaqtda inson halok bo'ladi. Lekin bu o'rtasida bir 3-400 metr yo'q, birodarlar, qizil o'ngach bilan bu kekirdakning o'rtasida. Bir-biriga shunday yopishgan. Buni ovqat kelayotgan vaqtda kichik til tayyor bo'lib turib mahkam yopishib oladi havo yo'liga. Zarracha bir tomchini ham o'tkazmaydi. Buni mahkam ushlab turadi-da, ovqatni o'tkazgandan keyin endi havoga yo'l deb. Buni birodarlar chorrahaga qo'yib qo'ygan bir odam boshqarmaydi buni. Buni maxsus bir libosni bitta chorrahadagi yurgan yo'g'on bir 4 ta 5 sayyorani boshqarish uchun bitta odam kerak bo'lyapti. Shunda ham shunaqa odamlar qo'yilgandan beri halokat ko'payapti. Bu yerda birodarlar, bu chorraha, bu ovqat bilan havo yo'lini agar tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, bir-biriga yopishgan. Agar bitta xatolik vujudga keladigan bo'lsa, inson halok bo'ladi. Lekin biror bir kimsa ovqat yeyotgan vaqtida biror bir o'ylaydimiki, shu havo yo'lini nihoyatda ehtiyot bo'lishim kerak ovqat yeyotganda, deydimi? O'ylamagan holatda bu mo'jizalar sodir bo'laveradi. Alloh subhanahu va taolo o'zi insonni yer yuziga xalifa qildida, bu Alloh tarafidan bo'lgan hukmni ijro qilishlik haqida o'ylashlikka buyurdi. Bu taraflarida o'zi kifoya qildi. Shuning uchun ham xalq o'rtasida bir maqol borki, suv tiqilsa go'rga bor, non tiqilsa suvga bor degan. Ya'ni bu degan so'z shundayki, non agar tiqiladigan bo'lsa, qizil o'ngach yo'qonlashgandan keyin kekirdak bu narsa non tiqilishligi bilan suvni ichishlik bilan bu suyuqlik uni itarib tezlashtirsa, agar bu yerda suv tiqilishligini ma'nosi havo yo'liga yurib ketganligini belgi soladi. Havo yo'liga ozgina suv yurishligi bilan insonning agar bu suvni qattiq kuch bilan chiqarib tashlaydi-da, chiqarishlik imkoniyati bo'lmasa, uning vaqt soati yetgan bo'lib shu yerda taslim bo'ladi. Inson halok bo'lishligi uchun alohida bir topdan yiqilib tushishligi shart emas. Inson 24 soatda shunda o'lim unga oyoq kiyimidan ham yaqin bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taoloning muhlat qilgan ajali muqarrarki, ana shu muhlatgacha inson yashab boraveradi. Shunchalik har bir xatarning ichida yashaydi inson. Boshqa bir mo'jizalar ham shundan iborat, birodarlar. Har bir sohani bir agar tekshirib ko'rilsa, bu inson mo'jizadan boshqa narsa topolmaydi, magar topsa shu inson bir qilgan narsa mo'jiza emas bo'ladi. Bu kofirlarning Rabbi tarafidan bir mo'jiza tushirilsa bo'lardi degan gapi, mabodo dunyoda bir qiziq kulgili gap bo'lsa, mana shu gapdir, birodarlar. Mabodo bir odam dunyoda qiziq gapni topdim desa, kofirlarning Muhammad alayhisalomga Rabbi tarafidan mo'jiza tushirilsa bo'lardi deganligi mana shu qiziqdir. Qul innalloha yudillu man yasha. Siz unga ularga ochiq e'lon qilingki, Alloh xohlaganda adashtiradi deng. Alloh subhanahu va taolo shuncha mo'jizotlarni ko'rib ibratlanmagan, Alloh tarafidan bo'lgan hidoyatga rag'bat qilmagan odamni adashtirishlikni xohlagan. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni yalinib beradigan narsa qilmadi. Hidoyatning insonlarning qalbi rag'bat qilgandan keyin uning mukofoti qildi. Va yahdi ilayhi man anab. Alloh subhanahu va taolo o'zini huzuriga inobat qilgan kishilarni hidoyat qiladi. Demak, Alloh tarafidan hidoyatni olmoqchi bo'lgan kishi Alloh tarafiga inobat qilmoqligi kerak. Allohning hukmiga tayyorman, Allohning buyrug'ini qabul qilaman, Allohning yuborgan payg'ambarlarining so'zini qabul qilaman deb inobat qilgan kishini Alloh haq yo'lga hidoyat qiladi. Yo'q, aqlim bilan yuraman, yoinki o'zimni bir maxsus bir fikrim bor, bunday degan odamlarni Alloh to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Allohga inobat qilishlik shart. Allohga inobat qilishlikning sharti nima? Ma'nosi nima? Allohning kalomi va u kalomining izohlagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari. Mana bu yo'lga inobat qilgan odamlarnigina Alloh hidoyat qiladi.
Bular ba'zi bir juma namozini odoblaridan bir eslatib qo'ymoqchiman. Bu yerda ko'p kishilar juma namozidagi qilgan xatolari bizning jome madrasa masjidiga nisbatan tuhmat bo'lganligi uchun, shunga nisbatlanganligi uchun juma namozidagi ba'zi bir odoblarni eslab qo'ymoqlari kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalari, bu kishining tutgan yo'llari juma kunini ulug'lardilar va boshqa kunlarda qilmagan ibodatlarga xoslardilar. Shuning uchun biz bu haqda alohida to'xtalib o'tishmoqchi emasmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning juma kunida bizga qilgan nasihatlardan bittasi juma kuni va kechasida u kishiga ko'p salovat aytishlik bo'lmoqligi kerak. Imom Bayhaqiy Anas radhiyallohu anhu ning hadislardan rivoyat qilgan hadis sharifda aksiru minas solati alayya yawmal jum'ati va laylatal jum'ah deganlar juma kunida menga va juma kechasida salovatni ko'p aytinglar dedilar. Juma kuni sayyidul ayyom kunlarning sayyidi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sayyidul anom, bu kishi xalqlarning ichidagi eng sayyidi. Mana bu sayyidul ayyom bo'lgan kunda sayyidul anomga salovat aytamiz. Ko'p salovat aytishlikka buyurdilar. Juma namozini xususiyatlardan bittasi islomdagi farzlarning eng kuchlilaridan bittasidir va musulmonlarning to'planishlarining eng kattasidir. Musulmonlar sulh uchun, boshqa maqsadlar uchun shu to'planishadi, lekin juma namozi uchun to'planishlari eng katta ulug' to'planishlardandir. Musulmonlar Arafa kunidagi to'planishligidan tashqari bo'lgan eng katta to'planish juma namozidagi to'planishlaridir. Kim bu juma namozini tahovunan suskashlik bilan tark qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo qalbini muhrlab qo'yadi deganlar. Juma kunida g'usl qilishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurganlar. Ba'zi bir kishilar juma kunidagi g'usl qilishlikni sunnat deyishadilar. Ba'zilar vojib deyishadilar. Vojib deganlar ham ba'zilari vitr namozining vojibligidan vojibroq deyishadilar. Ba'zi kishilar bo'lsa vojibligini ba'zi bir vojib bo'lgan amallarni takrorlab sanab o'tib, shularning vojibligidan qattiqroq deyiladi. Shuning uchun ham jumaga g'usl qilishlikka musulmonlar odatlanmoqlari kerak. Xushbo'ylanish ham bu jumaning odoblaridan, misvok tutishlik boshqa kunlardagi misvok tutishlikdan ko'ra juma kunidagi misvok tutishlikning fazilati ortiqroqdir. Shu kunda namoz, zikr va qiroatga mashg'ul bo'lishlik, imom xutbaga chiqishlikdan ilgari Mana bu ham unga xos bo'lmoqligi kerak. Surai Kafni juma kunida o'qishlik, lekin ijtimoiy alohida bir suratda emas. Agar bir jamlanib bir kishi odam o'qilsa, ovoz bilan chiqarib o'qilinsa, boshqa odamlarning tahiyyatul masjid o'qishligi va o'ziga xos boshqa zikr qilishliklariga xalaqit bergan bo'ladi. Shuning uchun hamma Qur'oni Karimni olib, Surai Kafni o'qishlikka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam targ'ib qilganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganki, "Man qara'a suratal kahfi yawmal jum'ati sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila anani as-sama'i yudhi'u bihi yawmal qiyamati wa ghufira lahu ma bayna al-jum'atayn." Kim Surai Kafni o'qigan bo'lsa, bu hadisni Hokim o'zlarining hadis to'plamlarida chiqarganlar, Imom Bayhaqiy ham chiqarganlar bu hadisni. Surai Kafni juma kunida o'qigan bo'lsa, unga oyog'ining ostidan to osmonning bo'shlik joyigacha nur ko'tariladi. Qiyomat kuni mana shu nur uni yoritib turadi. Ikki juma o'rtasida o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juma kuniga kelganda ikkita odamning yelkasidan oqlab o'tmasligini shart qildilar. Agar kimda kim ikkita kishining yelkasidan oqlab o'tadigan bo'lsa, ya'ni oralardan shu avvalgi safga o'tishlik uchun shu ularni oralardan o'tadigan bo'lsa, ikki kishini turgan joyini yelkasini ochib turib o'tadigan bo'lsa, unga jum'ani savobi bo'lmaydi degan so'zlar bilan yo'lladilar. Peshinni savobi savob olib qaytadi dedilar. Undan tashqari bizning hozirgi masjidimizda meni qulog'imga yetib turgan hozircha bo'layotgan bir xatoning bittasiga ogohlantirmoqchiman. Imom xutbaga chiqqan vaqtda xutba deb juma namoziga azon aytilganda imomning minbarda turib so'zlagan so'zlarini hamd sano va ba'zi oyatlar hadislarni o'qiganligini xutba deyiladi. Shu xutbaga chiqqan vaqtda biror bir kishining gapirishligi mumkin emas. Qur'oni Karimda mana istimo bor, insof bor. Istimo deb quloq solishlikni aytamiz. Quloq solishlikning ma'nosi istimo arab tilida bir odam azon aytayotgan bo'lsa, azonga javob berib, biror bilan gaplashib turib, har bir kalimani o'rtasida azonga javob berib tursa, quloq solib turibdi deymiz. Ammo insof bo'lsa, biror so'zni aytmasdan quloq solib turishlikni insof deydi. Xutbada biz ana shunday insof quloq solishlikka ma'murmiz birodarlar. Mabodo bir kishi xutba vaqtida gapirgan bo'lsa, shuni gapirganligini tegatiring, xutba vaqtida gapirmang desa ham gapirgan bo'ladi. Biz mana bu tashqarilarda ko'p kishilarning xutba vaqtida gaplashib turganligini gapirishyaptilar. Ba'zi kishilar oldiga o'tinglar, bu yoqqa turinglar. Bu odamlar faqat xutbada lag'v qilib juma savobidan mahrum bo'layotgan odamlar. Jamoatni bu yoqqa o'ting, bu yoqqa o'ting deyishlik emas. Ular o'zlari o'taveradi, o'tmasa javobgar bo'ladi. Shuning uchun xutba boshlanishligi bilan hammada xomush bo'lishlik kerak. Xutbaning odoblaridan ihtibo mumkin emas. Ihtibo deb tizzasini ko'tarib, qo'lini tizzasini ushlab o'tirishlikni aytadi. Xutba vaqtida ihtibo shunday holatda o'tirishlikdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man qilganlar. Bu dars vaqtida o'tirishlik ixtiyoringiz deyiladi. Ammo xutba vaqtida mana shunday ihtibodan man qilingan. Men bu narsalarni ogohlantiryapman. Takror aytamiz, jumada ko'p birodarlar biz birinchi safning orasini shu vaqtda mana shu jamiyani qurilishligida ham shu tarafga va bu tarafga mana ustakalarimiz o'tib turibdilar. Bu yerdagi eshik qurdirishlikka sabab bo'lishligimni asli ham mana shu masalada biror joyda men bir kishining bir yelkasidan o'tishlikka sabab bo'lmasin deb shu narsani tashkil qilganmiz. Shuning uchun bu tarafdan yurib kelinishligini siri ham shu birodarlar. Shuni har bir kishi rioya qilishi kerak. Kim birinchi safda namoz o'qishlikni savobini bilsa e'tirof qilsin. U odamlarning tepasidan yorib o'tmasin, juma savobidan mahrum bo'ladi. Ikkinchi, xutba vaqtida ihtibo o'tirishlikdan o'zini tiysin. Uchinchi, xutba vaqtida biror odamga gapirmasin. Biror odam o'rnidan turib odamlarga yo'llanma bermasin. Kimki gapirsa jumakiga kelmabdi shu odam. Chunki hadislarning zohiri shunga lag'v, mana hadislarning zohirida va man lag'a fala jum'ata lahu. Kim lag'v xutba vaqtida gapirsa jum'asi unga savob bo'lmaydi. Peshinni savob bo'ladi deganlar bo'ldi. Vallazi yaqulu li sohibihi ansit fala jum'ata lahu. Bir odam egasiga sharikiga xomush bo'l, gapirma desa juma unga savobidan mahrum bo'ladi. Shuning uchun endi shunday gapirgan odamga shunday desa, bu yerga safga turinglar, u yoqqa turinglar, bu yoqqa turinglar. Tursa tursin, ajrini olsin, o'zi bilsin. U hozirgi vaqtda go'day bolalarda ham bu qatorga turinglar desa turyapti. Endi imom domla doim har doim aytyapti shu narsani degan savol bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari namozga iqoma etilgandan keyin, iqomadan keyin bu yoqqa turib namozxonlarga qarab saflarni barobar qilinglar. Oralarni shaytonga qo'ymanglar. Saflarni barobar qilishlik namozni komil qilish jumlasidan va hokazo turli mashhur so'zlardan saflarni barobar qilishlikka buyurganlar, doim buyurganliklar uchun siz sunnatni ihyo qilishlik uchun aytamiz. O'zining gapirib turishligi betartiblik turishi. Takror etamiz, birinchi safning savobini bilgan kishilar ertaroq kelsin. Kelgandagi amalning eng afzali tilovat qilib Qur'on o'qib o'tirishlikdir. Xuddi ari uyasidagi harakat tovush chiqqanday masjiddan shu tovush chiqib turishligi eng afzal amallardandir. Chunki bizning mana shu jamoamizdagi bo'lgan xato bizning xatoimiz hisoblanadi. Mana bu narsa. Ba'zi bir kishilar jumaga juda ham zo'rga xijolat bo'lganligidan kelayotgan odamlarga shu gapimiz shuki, jumaga kelganda xutbadan keyin gapirmasin. Gapirib jumani savobidan mahrum bo'lishmasin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni sunnat yo'liga yo'llashlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Vaqtimiz birodarlar ozgina shu masalani umumiy savolga shu javob bo'lganligi uchun savollarni hozir nima qila olmaymiz. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga barqaror qilsin. Hammamizni ham sunnat yo'liga yo'llasin. Sallallohu taolo alayhi